Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Kimningdir tabassum qilayotganini ko'rish yoqimli. Ayniqsa, bu sizning yaqiningiz bo'lsa. Farzandlaringizdan biri, turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz yoki do'stingiz tabassum qilsa, sizning ham qalbingiz yorishadi. Ularning tabassum qilishlariga sababchi bo'lganingizdan mamnun bo'lasiz. Anglaganingizdek, bugungi suhbatimiz tabassum haqida. Xudoning tabassumi haqida. Iya, to'xtang. Xudovand ham tabassum qiladimi deysizmi? Buni suhbatimiz davomida bilib olamiz. Xudovandning tabassum qilgani haqida muqaddas kalom shunday deydi. Xudovand sizga tabassum qilsin. Shunday bo'lsa, qanday yaxshi. Xudovand sizdan mamnun bo'lsa, sizga tabassum qilsa, eng baxtli insonsiz. Biroq uni mamnun qilish sizga bog'liq.
Xudovandni mamnun qilish hayotingiz maqsadi bo'lishi kerak. Chin dildan uni mamnun qilishni istar ekansiz, uni qanday qilib mamnun qilish haqida ham bilishingiz kerak. Birinchisi, Xudovandni hamma narsadan va hammadan ortiq sevish uni mamnun qiladi. Shunday qilgan bir odam yashagan. Bu Nuh payg'ambar edi. U Xudovandni shunday sevgan ediki, hatto dunyoda hech kim Xudovandni sevmay qo'yganida ham sevishda davom etdi. Yo Doniyor payg'ambarni eslang. Bobul shohi o'ziga sajda qilishga buyurganida ham Doniyor o'z odati bo'yicha 3 mahal Xudovandga sajda qilishda davom etdi. Xudovand bugun sizu bizdan mana shunday munosabatni kutmoqda. Xudovand hech narsaga qaramay, u bilan yaqin munosabatda bo'lishimizni kutadi.
Xudovand sizni sevgani uchun yaratdi va u ham siz uni sevishingizni juda istaydi. Xudovand Xushayb payg'ambar orqali shunday deydi. Men sizlarning qurbonliklaringizni istamayman. Sizlar meni sevishingizni istayman. Menga nazar qilishingizni va meni bilishingizni istayman. Ko'ryapsizmi? Xudovand uni sevishimizni, bilishimizni qanchalik kuchli xohlar ekan. Agar Iso Masih aytganidek, Xudovandni butun qalbimiz, jonimiz va ongimiz bilan sevsak, yaratuvchimizni mamnun qilgan bo'lamiz. Bu birinchi qadam. Xudovand unga butunlay ishonganimizda mamnun bo'ladi. Yana Nuh payg'ambarni misol qilib olamiz. Xudovandni Nuhdan mamnun bo'lganining sababi Nuhning ishonchi edi. Hatto Xudovand buyurgan ish ahmoqona bo'lib ko'ringanda ham u ishonishda davom etdi.
U kema qurishni boshlab, to uni tugatgunicha 120 yil o'tdi. Shuncha uzoq vaqt davomida bir kemani qurish kishini zeriktirib yuborgan bo'lardi. Shuncha uzoq vaqt Xudoning so'zlaridan shubhalanmay, sidqi dildan uning amrlariga amal qilish tahsinga loyiq. Ayniqsa, yomg'ir juda kamdan-kam yog'adigan joyda yashayotgan bo'lsangiz, siz ham o'z hayotingizga nazar tashlang. Qayerda Xudovandga to'liq itoat qilishingiz kerak? Xuddi farzandingizning sizni sevgingizga, donoligingizga ishonishi sizni mamnun qilganiday, sizning Xudovandning sevgisi va donoligiga ishonchingiz ham uni mamnun qiladi. Shundagina u sizga tabassum qiladi. Xudovandni tabassum qilishiga sabab bo'ladigan boshqa usullarni keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz.